Уважаеми слушатели, ще чуете разговор на Илияна Беновска с Ивайло Калфин, член на Националния съвет на политическа партия АБВ, във връзка с договора на кабинета в оставка Орешарски с Уестингхаус за изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй.
Добър ден, господин Калфин, чуваме ли се?
Чувам ви, Дадо.
Може ли да кажете, вие излязахте АБВ с официална позиция, но да бъдете малко по детайлен в анализа си, защо не е необходимо и даже може би е неправомерно, вие казвате, че ще свирате Европейския съюз и съответни правораздавателни органи, че правителството Орешарски в оставка в последнията минута буквално иска да сключи договор, който буквално надхвърля цената на цяла нова атомна електроцентрала за строителство на седми реактор в АЕЦ Козлодуй с офшорната компания Уестингхаус.
По принцип, много въпросителни има свързани с това, което направи правителството и разрешението Българския енергиен холдинг да подпише договора. Първо и най-важното, ние трябва да знаем като данъкоплатци какво се случва с развитието на ядрената енергетика в България. Имаме започната процедура по удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 реактор на Козлодуй. Имаме започнат платен до голяма степен проект Белене, който в момента сме в съда и може да се окаже, че България ще дължи още една много голяма сума. И сега се захващаме с трети проект. Не е ясно той замества ли Белене, алтернатива ли е, двете ли ще ги правим, с какви пари ще се плати и така нататък. Така че въпросът е принципен за мен. Преди да започва правителството да обсъжда нови варианти за строеж на атомна електроцентрала, то трябва да обясни какво правим с това, което към момента има държавата. А втората ни забележка и притеснение много силно е свързано с процедурите. Както договорите по това споразумение, така и начина по който това се подписва са изцяло непрозрачни. Това означава, че на практика се предопределя изпълнител на Козлодуй на седми брок, ако има такъв. И това ще е Уестингхаус. Това означава, че държавата влиза в финансови отношения. Да, сега на фазата проучване не големи, но които след това ще обвързват с много дългосрочни и неясни финансови ангажименти. Правителството се оправдава, че да. Следващото правителство щяло да потвърди това нещо. Въпросът е защо тогава го подписват сега? Защо се занимават с това
нещо? Да ви попитам, господин Калфин, къде е уловката тук? Защо сегашният кабинет и лично неговия министър на енергетиката Драгомир Стойнев непрекъснато подчертават, че сякаш това правителство не поема отговорността за това. Тя само проправя пътя, пък стоварва въпрос за решаване на следващия кабинет.
Това няма как да се случи. Това правителство носи отговорност за подписване на договора с Уестингхаус. Точка. Това е направено, това се вижда и всякакви следващи оговорки не са сериозни. Очевидно, че господин Стойнев и още в правителството следват необществен интерес, който според мен не е защитен тук или поне свисват много въпроси в пространството, а защитават или политически натиск, или корпоративен, корупционен интерес. Само това показва това бързане.
Но всички имаме тези подозрения, които и вие тя ги изказвате, но дали ще могат да се докажат?
Да, се надявам този договор да бъде абсолютно спрян и повече да не бъде продължаван. Това най-добре ще докаже, че нито има политически натиск, който да е по-силен от националните интереси, нито че партиите, дали отиващото си правителството или следващите, които ще го управляват, са обвързани с неясни интереси корпоративни. По този начин подготвен този договор, според мен, трябва да бъде спрян.
Един друг въпрос от днес, господин Калфин. Имаше консултации при президента Плевнелиев между парламентарно представените български партии и с участието на партиите, които имат представители на България в Европейския парламент. Основно се дискутираше въпроса за актуализацията на бюджета, дали частично да се извърши това в два варианта. Знаете, се обсъждат частично за здравната осигурителна каса или в размера, в който ГЕРБ настояват, и дали да се актуализира държавния бюджет. Не знам дали забелязахте, че новият председател на БСП Михаил Миков сякаш публично обяви война на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това какъв белег е? Дали партията се мобилизира най-накрая да победи ГЕРБ и дали има тази компетенция?
Първо, аз не мисля, че с заяждане, защото мисля, че тази консултация при президента мина в изключително лош тон и показва липса на каквато и да е готовност на участниците да водят някакъв нормален диалог и да стигнат до някакъв резултат. Даже и да имат различни мнения, има начин да си представиш мнението. По-скоро това, тези заяждания говорят за предстояща предизборна кампания и изцяло в тях може да попадне тази консултация при президента. С закани не се побеждава на избори. Побеждава се на избори с сериозни програми, с доверие, с това хората да виждат какво си правил до сега и да вярват, че може да го продължиш. Острият тон не помага в случая.
Така че вие не сте член на БСП, не бяхте член на БСП, но винаги сте бил свързан с тях и институционално, и като представител от Европа, и като кандидат за президент на Република България. Каква е вашата оценка? Дали ще има New Wave в БСП с избора на Михаил Миков или нещата само ще бъдат леко козметизирани?
Не виждам основания да се надяваме, че ще има бърза промяна. Мишо Миков е един много добронамерен, симпатичен колега, но до сега не съм го чул да изпъкне с някакви така видими позиции в ръководството на БСП. Това от много години в ръководството на БСП и заема много важни позиции. Включително и в надпреварата за председател на БСП, аз не чух от него един ангажимент да бъде поет, както и след като бъде избран. Човек, който иска да промени, обявява промените. Така че по-скоро не очаквам в кратко време Михаил Миков да продължи да промени това, което се случва в БСП. Разбира се, отстъпването на Станишев дава нов шанс. Все пак може да се потърси диалог, може да се потърси някакво съгласие и така нататък, но промяната очевидно ще отнеме доста време.
Вие смятате, че Сергей Станишев наистина ще отстъпи от това да ръководи в сянка БСП?
На практика няма да има възможност. Той си запази тази възможност за листите и подреждането на следващите избори, но мисля, че колкото и да се опитва да си запази някакви остатъчни ариагардни позиции, той надали ще може да бъде влиятелен фактор по-скоро в БСП.
И сега накратко за АБВ. Започвате една серия от организационни инициативи. В неделя имате дискусия за пълна промяна в българската политика с широко участие на леви и центристски формации, политици, общественици, експерти, кметови, общински съветници. Каква е основната теза, която ще изложите в неделя?
Основната ни теза е, че политическият модел по начина, по който работи в момента, не дава резултата, който очакват хората. Затова ние искаме три неща. Промяна в политическия модел. Разбира се, това е дългосрочно. Предполага Велико народно събрание, но обсъжданията трябва да започнат от сега. Този модел ние предлагаме засилване на президентските правомощия и баланс между президента и парламента. Виждаме, че в последните години парламента или е син печат на министър-председателя и изцяло изпълнява каквото той каже, или в последната година и нещо просто блокира работата на държавата. Така че очевидно, че така, любовта към този модел управление надали е много оправдана. Второ, ние искаме по различен начин да участват партиите и гражданите в правенето на политика. Предлагаме мажоритарни, половината от депутатите да бъдат избрано мажоритарно. Подкрепяме идеята за задължително гласуване. Искаме да се въведе второ ниво на самоуправление, да се промени закона за референдумите, така че да позволява провеждането на референдуми. Те да се провеждат много по-често. Политическите партии да намалят поне трикратно държавните субсидии, които получават, защото в момента те изкривяват политическата дейност. На трето място са конкретните политики, които трябва да се променят в държавата. От различна структура на икономиката, през промяна коренна в модела на здравеопазване и образование, и борба с бедността и социалната политика. Но за да има трайни резултати тези политики, трябва да сменим инструментите за тях.
Но вие направихте ни едно предложение за президентска република. Оттегляте ли го?
Не, то е същото. Аз споменах, че ние настояваме за значително увеличаване на президентските правомощия. Ако мога да направя една аналогия, примерно вземете Франция, където парламента и президента взаимно се контролират. Президента избира изпълнителната власт и отговаря за нея, но парламента има своята дума и може да определя най-важните решения.
Последен въпрос. В понеделник ви предстои среща с работодателските организации и с синдикатите. Какво ще разговаряте с тях?
С синдикатите е малко по-нататък, на 8-ми. В понеделник ще се видим с работодателските организации и ще представим подробности за програмата си и за предизборната платформа. Така на практика започваме публичните консултации по нея. Доста предложения имаме, свързани с българската икономика, които, ако мога да ги сведа до така, едно изречение, промяна в нейната структура. С икономика с ниска добавена стойност и евтин труд държавата няма да забогатее. Така че нашата идея е да се насочат всички ресурси на държавата към създаване на добавена стойност, преработка на продукция, включително селскостопанска, въвеждане на технологии и стимулиране на продукцията, която се изнася от страната, не като суровина. Имаме предложения конкретни в данъчната система, която да пренесе данъчната тежест от изцяло сега върху доходите на практика хората с ниски доходи, доколкото ДДС е основния приход в бюджета, към по-справедливо разпределение и по-значително облагане на тези, които имат така високи активи и са богати, да кажем с други думи. Отмяна на плоския данък и въвеждане на умерена скала, въвеждане на по-висок данък върху едрото наследство, облагане с данък на финансовите операции, на финансовите пазари и така нататък.
Едно последно изречение, че опираме в новините. Ще поискате ли и работодателите в понеделник и на 8 синдикатите да се ангажират с определени ангажименти, а не само с искания към управляващите?
Ние ще потърсим тяхната подкрепа за едно много важно според мен нещо. Ние предлагаме след изборите всички парламентарни партии да се постараят и да сключат един договор за национално съгласие, в който да определят параметрите на дългосрочните реформи. В здравеопазването, в образованието, в икономическата структура, пенсионната реформа, така че да започнат промени, които да не се отменят от всяко следващо правителство и да са обект сравнително на консенсус. Ще потърсим обществена подкрепа за тази идея.
Благодаря много за този разговор, господин Калфин. Ще следим събитията, както винаги, и ще ги излъчваме на живо.
Благодаря.
Разговаряхме, уважаеми слушатели, с Ивайло Калфин, член на Националния съвет на АБВ.
Уважаеми слушатели, имахте възможност да чуете разговор на Илияна Беновска с Ивайло Калфин, член на Националния съвет на политическа партия АБВ.